vendi dashun plot kujtime. Moj slatin vendin india ime.
Një milule i keni lendina, ma e bukra je slatina.
Je si lulja e pran verës, pran do filin e gjoks të dibres.
U hevalen zogu i shqipe, Hasarices.
Bura tri mandje mazgona,
vajzat bukra një sezona.
Dor për dor vlazen e motra,
tuk zot zemre tuk pusht votra. Kem qakun, tu kem pare, to ke nash të e qëndreses, oj slatina, oj slatina, ljofka e zemres. Njoj margjet e najim plakut, ishkraj mjeshtri rrethe o gjakut.
Kryeve pra ato kon, shpirt ju dha në artist dibran.
Nga ujmu ishkre preze drite, moj slatine di prestrime.
Ty bekoft moj perëndia, gjithmon kam në ndrat e mija. Bura tri mandje mazgona,
vajzat bukra një sezona.
Dor për
gurë flori një këtu janë pare.
Златина, ой, Златина, любка е землес.
Përshëndetje të përzemërta e vllazërore nga unë Esat Hisa, biri Slatinës, Dibrës, trime që gjendëm fizikisht në Amerikën e Largët, por me shpirt, me zemër e me ëndra jam gjithmonë në mendjen time. Në mërgim jetoj me kujtimet për vëllezërit, motrat me të cilët u rrita dhe kaluam feminin e rinin. Në ato fusha e bjeshkët që janë mrekulli natyrore, që na i fali Zoti. Me rastin e 25 vjetorit të festës së Slatinës, për të cilën fest punoj, mendoj e ndroj, ta nditin që të sjell aty ku bashkohen e gëzohen Slatinësit e Dibranët, këtë bitë së bashku me miqt e mi, këngëtarët Mahmud Ferati, Shaqir Servadiku, Flora Gashi, Resmije Krasniqi, ju kemi sjell një këngë me videoklip për Slatinën me vargjet e mjeshtrit të madh të vargut Shqip Naim Plakut, birit Slatinës. Gjithmonë zemra ime do të jetë me ju e do të rra për ju, kudo që të jemë e deri në frymën e fundit të jetës, do mbetëm Esati i Slatinës Dibrës. Këtë dashni për Dibrën e Shqipërinë, e Shqiptarinë e kultivoj edhe të familje jeme të fëmijët e mi. Kjo është djali im Robert Hisa, sa po mbaroj Universitetin e Lartë Mjekësor, edhe djali im Berti është patriot, adetar, me shpirt, me zemër, vendlindje, në Shqipëri.
Përshëndetje të gjithë vëllezërve dhe motërve të Slatinës, e Dibrës dhe Shqiptarisë kudo që jeni. Shumë respekt për ju të gjithë edhe jam krenar që jam Shqiptar.
Faleminderit, Bert. Jam goja, bravo.